У эфіры радыё «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, вынікі пятніцы 4 кастрычніка. Для вас падсумую я, Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў праграме «Апошні золак» – онлайн-канцэрт беларускіх музыкаў на сайце «Свабоды». Гость эфіру – арганізатар музычнага праекту «Супрацьсмяротнага пакарання» Сергей Будкін. Нобель у літаратуры для Святланы Алексіевіч, меркаванне Юліі Чарняўскай і Сергея Дубаўца. Таксама ў праграме «Слово памяці» Віктара Івашкевіша, «Сталкеры свабоды», найбольш цікавыя пасты ў сацыяльных сетках, прэм'ера песні нашага калегі Алексея Знаткевіча і «Данчык выбірае» Дженіс Джоплін. Сёння прашу адказаць на пытанне, які будзе эфект для Беларусі, калі Святлана Алексіевіч атрымае Нобелевскую прэмію па літаратуры. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчуку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Белый дом обвестил про то, что президент Обама скасовал запланованные ранее поездки в Индонезию и Бруней. Обама повинен был удельничать у встречи керівников держав, удельников форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и представников Украины, членов Ассоциации держав Повдневой и Усходней Азии. Поездка была пачацца ў суботу. У заяве Белага дома адказны за гэта рашэнне прэзідэнту складаецца на заканадаўцаў рэспубліканцаў, якія справакавалі закрыццё многіх дзяржаўных службаў і да, што да тых жа прычынаў прэзідэнт адмовіўся ад візіту ў Малайзію і Філіпіны, якія планаваліся як частка азіяцкага турне. 1 кастрычніка Кангрэс США не ўзгадніў праект бюджэту на 2014 год. Пакуль палаты Кангрэсу не прыйдуць да згоды, 700 тысячаў супрацоўнікаў федэральнага ўраду будуць знаходзіцца ў неаплачваемым адпачынку. Больш падрабязна пра бюджэтны крызіс у США ў нашай далейшай праграме. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад папярэдзіў Турэччыну, што ёй давядзецца дорага заплаціць за падтрымку сірыйскіх паўстанцаў. У інтэрв'ю турэцкаму тэлеканалу «Халк» у пятніцу ён адзначыў, што ў бліжэйшай будучыні гэтыя тэрарысты могуць нанесці ўдар па Турэччыне. Урад Сірыі тэрарыстамі называе прадстаўнікоў узброенай апазіцыі, якія вядуць барацьбу з сірыйскімі ўладамі. Сірыйскі прэзідэнт сказаў, што паўстанцы выкарыстоўваюць турэцкую тэрыторыю для нанясення ўдараў супраць Дамаска. Ён таксама абвінаваціў Анкару ў падтрымцы звязаных з Аль-Каідай радыкальных груповак. Турэччына абвяргае гэтае абвінавачванне. Турэцкі парламент у чацвер падоўжыў на адзін год мандат на размяшчэнне турэцкіх войскаў на тэрыторыі Сірыі у выпадку, калі ўзнікне такая неабходнасць. Турэцкія ўлады заяўляюць, што сірыйскі рэжым магчыма ўжыў хімічную зброю. Парламент Турэччыны ўпершыню прагаласаваў за дазвол турэцкім войскам перасекчы мяжу Сірыі яшчэ ў 2012 годзе, калі пяцёра турэцкіх грамадзянаў былі забітыя пры абстрэле з сірыйскай тэрыторыі. Нідэрланды звярнуліся ў міжнародны трыбунал ААН па марскім праве ў Гамбургу са скаргай на дзеянні Расіі і з патрабаваннем, каб вызвалілі актывістаў Грынпіс, арыштаваных у Мурманску па абвінавачванні ў пірацтве. Усе 30 чалавек знаходзіліся на борце судна Грынпіс «Арктыка Санрайз», якое ходзіць пад галандскім сцягам і былі затрыманыя расійскімі памежнікамі 19 верасня. Пасля таго, як напярэдадні група эколагаў паспрабавалі забрацца на нафтавую платформу «Газпраму» і правесці там акцыю супраць здабычы нафты ў Арктыцы. На хвалях «Свабоды» выслухалі выпуск міжнародных навінаў.